Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mahama buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň doldurmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek edermi? Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalar girdimäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyryjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utuldugyny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýär, onu ykdysadyň taýdan böwütläp biljekdigimizi düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hupsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylovlarından bir gün son Belarusu terk etti ve Litva vardı. Goldawçylary prezident saylovlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary baradaky aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyny çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri tolsun mäş götürüm adaldanyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sananın 92 götürüm adalanlığını məlum etdi. Hasabat sancımın COVID-19'un önünü almakta 62 götürüm təsirildiğini aytdi. Şeylide hükümet reanimasiyaların ve ölümlerin önünü almakta Pfizer-BioNTech sancımının 94 götürüm təsirildiğini anıqladı. Sancım yokonşlukları 78 götürüm azalttı. Birleşen Milletler Uğramasının Xoğubtuzluk Gengeşi Antonio Guterres'i Dünya Bileleşiğinin baş sekretari hükmünü 2. möhlete gol doyar ve 193 ağdalı Baş Assambleya onun vezife möhletini 2022 Jilin 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň BMG-daky elçisi geňeşe şu aý prezidentlik edýän Sven Jürgensen Guterresi wezipä bellemek üçin Baş Assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda başa prezidenti Donald Trumpyň wezipä girişmeginiň öň ýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň ornuna geçdi. Guterresiň 1-nji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraq astyna alan Trumpy köçeşdirmäge öňükdirildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjetiniň 22 götürümini we paragatçylygy gormak büdjetiniň 4-dün 1 bölegini Washington maliýeleşdirýär. ABŞ-nyň täze prezidenti Joe Biden Trumpyň käbir BMG agentlikleri üçin ýatyryn maliýe ýardymlaryny täzeden dikildip başlady we Milletler Birleşigi bilen gatnaşyklary gaýtadan ýola goýdy. Özbegistanyň Gunnogoran Gren şäherine polisiýa dini uýan onlar üçin musulmanyň sakalyny mejburi sıýırdyrdy. Bu Merkezi Aziýa ýurdunyň sakal sıýırdyrmak tejribesi köp ýyllyklaryň dowamyny yerli we halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji ýylyna adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr. We ol ýerde öýde bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıýırmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize egerde biz sakalymyzy özümiz sıýırmasak onu özlerini onu güýjüli tiýerjekdiklerini duýdurdy. Olar bizi sakkalymyz sıyrılmazdan öň we soň suraty düşürdi diýip olaýtdy. We sakkala garşy alynyp barýan kampaniýanyň bir näçe gün dowam edenligini sözüne goşdy. Polisiýa çagyrylyp sakkallaryny sıyrmaga mejbur edilen adamlaryň ählisi musulmanlardy diýip ýene bir adam aýtdy. Angren şäheriniň polisiýa resmiýetlerinden kommentary alyp bolmady. Soňky ýyllarda Özbegistanda polisiýanyň uzun sakkallary adamlara garşy göreşýänligi barada ýygy-ýygydan habarlar gelip gowuşýar. Resmiýetler şeýle kampaniýalary Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatdy ýurdyny radikal islama garşy görüş tagallalary hükmünü görkezýärler. Owgan resmiýleri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýetini minara saraýjy gullukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gozgolançylary tarapyndan atylyp öldürilenini aýdýar. Gozgolançylaryň 8-nji ýylyna giýjeýlän Baglan markazy etrawyndaky minara saraýjylar lagerinden hüjümini başga da adynyň 14 adam yaralandy diýip İçeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbugy sekretary Zabihul Allah Mücahid bu hücüme toporun qatışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğu sekretari Javed Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı qurumudan nuklarına itdi. Sonka aylarda Baglan velayetinde qazaplı sevveşler var yar. Ençe metraplarda her gün yeniyali Taliban bilen hükümet güçlerinin arasına sevveş bolyar.